นเรามักมองว่าความอึดอัดที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นมีต้นเหตุอยู่ที่คนอื่นถ้าลองมองซิว่าหลายๆครั้งเราคับแค้นเพราะคิดมีความคิดเป็นเหตุสำคัญของความคับแค้นอันนั้นก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันคือเป็นมโนกรรมที่คิดเพ่งโทษผู้อื่นหากเราเลิกคิดหรือคิดในทางดีแทนใจก็จะเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขดังตริน
ถ้าผู้ฟังเคยมีความเครียดบ้างไหมในช่วงนี้ก็มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยมักจะเครียดเพราะว่าทำงานมามากและในช่วงสิ้นปีนี่เขามักจะต้องปิดบัญชีจะต้องสรุปงานทั้งหมดการงานทั้งหลายจึงต้องเร่งรีบให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้ทำให้คนทั่วไปเนี่ยมักจะเครียดมีอาการที่แปลกๆมันเป็นอาการที่ผิดปกติจากทุกๆวันทุกๆปีทุกๆเดือนที่ผ่านมามีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับเนี่ยอาการพวกนี้มันเกิดจากความเครียดทางด้านจิตใจสาเหตุเกิดขึ้นจากจิตใจแต่ก็ส่งผลทำให้ร่างกายนี่ต้องผิดปกติไปด้วยความเครียดทั้งหลายเนี่ยคือความผิดปกติทางจิตก็ไม่เป็นไรเมื่อมีงานเยอะจะต้องทำให้เสร็จก็ไม่เป็นไรก็ทำไปแต่เรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆเนี่ยก่อนที่จะไปพบหมอก็ได้เราจะแก้ไขตรงนี้ก่อนก็ได้มันเกิดความเครียดปวดศีรษะมึนศีรษะเราลองเปลี่ยนอิริยาบถของเราสักหน่อยเรานั่งอยู่ตรงไหนเราลองลุกขึ้นหรือเดินไปที่หน้าต่างไปที่ประตูเราลองทอดสายตาไปไกลๆมองให้สุดสายตาไปเลยมองไปให้สุดสายตาการกระทำอย่างเนี้ยเราไม่ได้ไปส่งจิตออกนอกเราทำที่ความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มองไปไกลๆอันนี้เป็นการโยนความรู้สึกภายในจิตใจเนี่ยทิ้งไปข้างนอกเราต้องรู้จักเปลี่ยนระดับสายตาซะบ้างการทำงานที่ก้มอยู่กับงานหมกมุ่นอยู่กับงานเนี่ยมันทำให้เครียดเราเปลี่ยนระดับสายตามองไปไกลๆโยนความรู้สึกออกไปข้างนอกตัวละใจมันก็จะเริ่มสบายๆมันเป็นการคลายเครียดแบบง่ายๆจิตก็จะสบายหรือบางทีเราอาจจะใช้วิธีการคลายเครียดอยู่ที่การหายใจก็ได้หายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆผ่อนหายใจออกยาวๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆอย่างรู้สึกเบาๆแล้วก็หายใจออกยาวๆด้วยความรู้สึกเบาๆทำสัก 2-3 ครั้งเนี่ยออกซิเจนเนี่ยก็จะไปเลี้ยงสมองสมองก็จะปลอดโปร่งทำให้จิตใจเราสบายด้วยเนี่ยเป็นการคลายเครียดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยเวลาเรามีความโกรธความหงุดหงิดความเหงาก็ลองใช้วิธีที่ดูมองไปไกลๆหรือใช้การหายใจอันนี้มันก็จะช่วยเราได้หรือบางทีเราอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถคือการใช้วิธีแบบนี้แหละเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยเราเคยได้ยินแต่เปลี่ยนอิริยาบถทางด้านร่างกายแต่นี่เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถทางด้านจิตใจด้วยพลิกจิตเสียใหม่เนี่ยนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติแล้วเกิดความเครียดมึนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยแสดงว่าตั้งใจมากเกินไปหลวงพ่อเทียนก็จะแนะนำให้ใช้วิธีนี้แหละ วิธีที่ดูไกลๆหรือบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเอียบทของเราจากงานที่เราทำเป็นประจำเนี่ยลองไปทำงานอย่างอื่นดูบ้างสิเยอะๆเลยงานอย่างอื่นที่เราจะต้องทำเนี่ยใกล้ๆง่ายๆกวาดพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้คือพลากจิตออกจากงานประจำสักระยะหนึ่งเป็นการเว้นระยะให้จิตใจเราได้ไปเสพงานที่มันไม่ต้องใช้ความคิดปัดกวาดเล็กๆน้อยๆมันก็จะเพลินไปกับงานใช่ไหมมันคลายเครียดได้บางทีมันหายนะอาการมึนศีรษะปวดศีรษะมันหายไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปทานยาหรือไปหาหมอเป็นการแก้ไขตัวเองอันนี้คือความเครียดที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันหรือบางท่านเนี่ยก็เครียดไปอีกแบบหนึ่งบางท่านอาจจะเกิดความเหงานี่มันก็มีนะไม่เครียดมันก็เหงาเหงาเพราะไม่มีอะไรจะทำประเด็นแรกนี่เครียดเพราะว่างานมันเยอะวุ่นวายสับสนแต่ประเด็นที่สองนี่ไม่มีอะไรทำจึงเกิดความเหงาทำไมคนเราจึงต้องมีความเหงาด้วยความเหงาเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรความเหงานี่มันเป็นอาการของจิตเป็นเรื่องของจิตใจแต่มันส่งผลให้ร่างกายต้องมีโรคไปแค่เจ็บเหมือนกันนะความเหงาเนี่ยความเหงาอาจจะเกิดจากว่าเราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยมันก็เหงาได้เหมือนกันเนี่ยคืออาการเบื่อในพวกนี้แหละกลุ่มเซ็งหรือบางครั้งเราเกิดความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักชอบใจพอใจเราต้องพลัดพรากจากกันหรือเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจผิดหวังเนี่ยก็ทำให้จิตใจเราเหงาได้เหมือนกันเนี่ยเป็นอาการที่มักจะเป็นกับทุกๆคนที่มีอาการเหงาต้องเป็นอย่างนี้แหละบางทีบางคนก็บอกว่ามันเหงาเพราะไม่มีอะไรทำมันจริงหรือเปล่าที่เหงาเพราะไม่มีอะไรทำมันไม่มีอะไรทำหรือเราไม่ทำอะไรเนี่ยสำคัญนะไอ้ที่ไม่มีอะไรทำเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่พอเราไม่คิดจะทำอะไรเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากเราลองหางานให้กายมันทำเพราะงานของเราเนี่ยมันมีสองอย่างไม่งานทางด้านร่างกายก็งานทางด้านจิตใจคนที่เคลื่อนไหวไปไหนไม่ค่อยได้นี่งานทางใจก็ทำได้มันก็แก้ไขความเหงาได้เหมือนกันส่วนคนที่มีการเคลื่อนไหวเป็นปกติเนี่ยงานทางกายเนี่ยเยอะแยะเลยเราลองแก้ไขความเหงาดูสิเราอย่าหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ที่เหงาเบื่อเซ็งกลุ้มอย่าไปหมกมุ่นถ้ายิ่งหมกมุ่นมันก็ยิ่งเพิ่มปริมาณของความเหงามากขึ้นเราลองหางานทำเบาๆงานในบ้านเราเนี่ยเราสามารถเพลิดเพลินกับการทำงานโดยที่ไม่เหงาก็ได้การจัดบ้านจัดมุมเสียใหม่อะไรอย่างนี้นะจัดบ้านใกล้วันปีใหม่แล้วเราก็จัดบ้านให้มันดูสะอาดงดงามหน้าบ้านหน้าอยู่อะไรเงี้ยนะหน้าบ้านหน้ามองลองทำดูสิมันจะเพลินนะเพลินกับงานใกล้ๆตัวเราเนี่ยเนี่ยจัดเสื้อผ้าจัดหนังสือจัดโต๊ะจัดห้องครัวเสียใหม่จัดห้องน้ำแล้วก็มีสติอยู่กับการทำงานนะให้รู้อยู่การทำงานเนี่ยเป็นการเจริญสติไปด้วยความเหงาอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้เป็นงานทางกายเราหาได้ทันทีเลยเพียงแค่ขยับขยื่นเคลื่อนตัวเท่านั้นแล้วเราก็รู้ตามกายที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาความเหงามันก็จะหายไปความเหงาเนี่ยเป็นเพียงแค่อาการของจิตเท่านั้นที่จริงมันเกิดจากความคิดเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งบางคนบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้คิดอะไรเขาทำไมจึงเหงาถ้าไม่คิดมันไม่เหงามันเหงาเพราะมันคิดอย่างน้อยก็คิดเหงาเพราะนั้นอย่าไปหาเหตุผลเลยเราลองมาแก้ไขทางกายแล้วไม่หายเราลองมาแก้ไขทางจิตเพราะเจ้าความเหงาเนี่ยมันเหมือนแขกผู้มาเยือนชั่วคราวเป็นแขกชั่วคราวนะเดี๋ยวเขาจะผ่านออกไปมันไม่แน่นอนกลับมาทำความรู้สึกตัวทุกครั้งที่เหงาเรามารู้สึกตัวอยู่กับกายความรู้สึกตัวเนี่ยมันแก้ไขความเหงาได้มันไม่เที่ยงหรอกความเหงาอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะเป็นความเหงาก็ดีความเครียดก็ดีเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเป็นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่เป็นทุกข์มืดมนอย่างเดียวไม่ใช่ในด้านที่มีความสดใสสดชื่นก็มีอยู่ พราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงเพราะนั้นให้เราแก้ไขความเครียดก็ดีความเหงาก็ดีด้วยการทำความรู้สึกตัวเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่เหงาไม่เครียดเป็นปกติว่างๆรู้อยู่อันนี้แหละคือพ่อของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงคือความรู้สึกตัวนั่นเอง